Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 14 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Emiratet e Bashkuara Arabe e njohën Kosovën si shtet të pavarur. Greva e punëtorëve shëndetësor në Kosovë ka përfunduar. Kjo arrit pas një takimi ku po sindikalistëve shëndetësor morën pjesë dhe zyrtarët më të lartë të Kosovës. Serbët në Mitrovicë protestuan kundër njohjes së Kosovës nga ana e Malit të Zi. Duke u shprehur për shqyrtimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, Ivo Banac nga Universiteti Yale postirash thotë:
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës.
Presidenti George Bush tha se qeveria amerikane planifikon të blejë aksione në banka në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Abu Dhabi. Emiratet e Bashkuara Arabe njohën sot pavarësinë e Kosovës duke u bërë shteti i parë arab që e njeh Kosovën. Emiratet e Bashkuara Arabe shpallin se njohin Kosovën si shtet të pavarur, ka njoftuar Agjencia Zyrtare e Lajmeve të këtij shteti. Kjo lëvizje është në një linjë me përkrajen për të drejtë legjitime të popullit për vetëvendosje, vlerëson kjo agjenci. Ndërsa lajmi është konfirmuar më vonë edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme. Me këtë njohje, numri i shteteve që e pranojnë pavarësinë rritet në 51. Emiratet e Bashkuara Arabe bëhen vendi i tretë që e njeh Kosovën pas Malit të Zi dhe Maqedonisë, që kur Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara votoi pronismë serbe për ta dërguar çështjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Prishtinë. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Jakup Krasniqi përmes një letre ka kërkuar njohjen e pavarësisë nga parlamentet e vendeve që hezitojnë ta ndërmarrin këtë hap. Në letrën e tij Krasniqi ka shtjelluar në detaje proceset që çuan deri në pavarësimin e Kosovës dhe ka shfaqur shpresën se Kosova shumë shpejt do të vendosë raporte diplomatike me të gjitha shtetet që ende se kanë njohur Kosovën. Prishtinë. Që nga nesër shtetet e Beneluxit e njohin pasaportat e Kosovës. Njohja përbashkët nga Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu përfshin gjitha llojet e pasaportave të lëshuara nga Republika e Kosovës. Zyra belge ka njoftuar se do të lëshojë viza për këtë shtet dhe Luksemburgun edhe në Prishtinë, ndërsa për vizë holandeze duhet aplikuar në ambasadën e Holandës në Shkup. Sërish Prishtinë. I dërguari special i Bashkimit Evropian për Kosovën Peter Fej tha se Ballkani Perëndimor mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse 27 vendet anëtare të BE-s më kanë emëruar si përfaqësues special të BE-s në Kosovë. Bashkimi Evropian dëshiron stabilitet dhe standard më të mirë jetësor për Kosovën dhe rajonin, ka thënë Fej në një manifestim që e hap muajin e rinis në Kosovë. Podgoricë. Partitë malazeze në pushtet dhe ato opozitare kanë thënë se nuk janë fajtore për dhunën në protestën e djeshme kundër njohjes së Kosovës, e cila përfundoi me 34 të lënduar. Ndërkohë, për shkak të dhunës, policia ka ndaluar një protestë tjetër të opozitës të parapartë të mbahet në fund të kësaj jave. Washington. Presidenti George Bush ka shpallë një plan me të cilin qeveria amerikane do të blejë aksione në vlerë prej 250 miliard dollarësh në banka për të siguruar stabilitetin e sistemit bankar. Qeveria federale do të përdorë një pjesë të planit të shpëtimit financiar prej 700 miliard dollarësh për të injektuar kapital në banka duke blerë aksione. Ky kapital i ri do të ndihmojë bankave të shëndosha që të vazhdojnë të japin kredi bizneseve dhe konsumatorëve, ndërsa bankave me telashe do të ndihmojë që t'i mbushin vrimat e krijuara nga humbje gjatë krizës financiare, kështu që ato do të rinisin me kredit, tha Bush. Ohio. Ekonomia vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes së të dy kandidateve kryesor në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Senatori Republikan John McCain ka folur për zgjedhjet e tij në planin ekonomik në një tubim në Virginia. If I'm elected president, I won't spend nearly $1 trillion. Nëse unë zgjedhem president, nuk do të shpenzoj edhe 1 trilion dollar më shumë nga para tuaja, veç atyre 700 miliardëve siç propozon senatori Obama. Obama nuk mund të shpenzoj kaq shumë pa ngritur taksat tuaja, apo pa u zhytur edhe më tej në borxhe. Unë do të bëj që qeveria të funksionojë brenda buxhetit të përcaktuar ashtu siç jetoni ju, brenda buxhetit tuaj familjar, ka thënë McCain. Por rivali i tij, demokrati Obama, nuk i ka kursyer kritikat.
His campaign is
Fushata e John McCainit ka thënë se nëse flasim për ekonominë do të humbim. Senatori McCain ndoshta është i shqetësuar se mos humb zgjedhjet, por unë jam i shqetësuar se mos ju humbisni vendet e punës. Jam i shqetësuar për ju që të mos humbisni shtëpitë tuaja. Ju nuk mund të mbijetoni edhe 4 vjet të tjera të politikave ekonomike të dështuara që japin gjithnjë më shumë milionerëve dhe miliarderëve. E kemi parë ku na ka çuar një politikë e tillë dhe nuk do të kthehemi pas. Është koha të ndërrojmë faqe, tha senatori Obama para mbështetësve të tij në Ohio. Nesër në New York dy kandidatët do të përballen në debatin e tretë dhe të fundit televiziv. Dhan lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e thamë edhe në hapje të emisionit, në Kosovë ka përfunduar greva e punëtorëve të shëndetësisë, e cila kishte filluar dje. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Aslan Bajrami i tha Radios Evropa e Lirë se marrëveshja është arritur gjatë një takimi të sindikalistëve me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Me Aslan Bajramin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Bajrami, është ndërprer greva e punonjësve të shëndetësisë. Janë përmbushur kërkesat e parashtruara nga ju?
Ishim në takim në zyrën e presidentit CDU dhe në praniu ku aty ishte edhe kryeministri Thaçi dhe ministri Gashi, ishte këshilli grevist dhe kryetari me nënkryetarin e federatës, dhe kemi bën një marrëveshje të përbashkët, e cila është shumë kuptimi më i favorshëm se vendimi më parëm që ishte për ato 44 euro, dhe kemi garanca më të forta nga kryetari dhe nga kryeministri se këto do të vazhdojnë edhe në vitet në vijim, nuk është vetëm për 3 muaj.
Çka përmban kjo marrëveshje, me që thatë se është më e favorshme se sa ato të mëhershmet?
Përmban sepse nuk në formulim nuk ka të bëjë vetëm për 3 muaj të ardhshëm, është qartë se do të vazhdojnë në vitet në vijim. Është garancë nga instancat më të larta se do të ketë ngritje të pagave nga janari, jo nga tash. Po do të jenë vetëm këto 44 euro për tash, që përfundohet do të 34% ngritje kategoria e teknikëve, infermierët 28% dhe mjekët 19%.
Ju post tjera është keni kërkuar edhe miratimin në një sër ligjësh që kanë të bëjnë me shëndetësinë. Çfarë është?
Edhe këto garantohen, thotë është arrit pajtim që Qeveria e Republikës së Kosovës të procedojë ligjin për sigurimet shëndetësore, të procedojë ligjin për rregullimin e sistemit të pagave, të procedojë ligjin e punës, ligjin për organizimin sindikal dhe ligjin për greva. Pikrisht to ishin çështjet që kishim kërkuar.
Aslan Bajrami nga Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës. Banorët serb të Mitrovicës kanë protestuar sot kundër njohjes së Kosovës nga ana e Malit të Zi. Ata kanë sulmuar me fjalë të ashpra kryeministrin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se protestat e këtilla dhe ajo e djeshmja në Podgoricë nuk mund ta përkeqësojnë situatën dhe marrëdhëniet me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se stabiliteti rajonal shënon themelin për krijimin e një perspektive evropiane për të gjithë.
Pavarësia e Kosovës padyshim që është një investim i madh në stabilitetin rajonal, gjithashtu në thellimin e perspektivës evropiane dhe euroatlantike të gjithë rajonit. Protestat e ndryshme të një intensitetit të ulët, apo çfarë do të qofshin, në asnjë moment nuk mund të figurojnë si të rëndësishme në formulën e përgjithshme të stabilitetit rajonal.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës mendojnë ndryshe. Kryetari i të ashtu quajturit Këshill Krahinor i Lëvizjes së Rimkëmbjes Serbe Ranjel Nojkić thot se protestat në Podgoricë nxisin dhe serbët lokal në Kosovë.
Mesno të njëdam potës koj e vada të në gore treduze valushmishu priznanja.
Vendimi pa kujdes shumë i Malit të Zi për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe reagimet e Beogradit nda një vendimit të tillë kanë shkaktuar reagimet që kanë pasojat e banorët e Malit të Zi para së gjithash të kata që ndjejnë vetën serbë. Natyrisht se reagimet e tila i trimrojnë serbët e Kosovës, sepse serbët presin me padurim se çka do të ndodhë dhe çfar vendimi do të merret në gjykatën e Hagës dhe si do të rrjedh procesi më tutje, thot Nojkić. Kështu, nën organizimin e disa organizatave në veri të qytetit të Mitrovicës, disa qytetarë serb kanë bajtur një tubim në shenjë kundërshtimi me njohjen që Mali i Zi ka bërë Kosovës. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë në Podgoricë që ta tërheqë vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Protestuesit kanë shfrytzuar fjalor të ashpër dhe kanë cilësuar kryeministrin malazez Milo Djukanovic si tradhtarin më të madh të popullit serb. Duke mbajtur në duar parulla me mbishkrime të ndryshme, protestuesit kanë marshuar deri në urën qendrore mbi lumin Ibër, prej nga dhe janë shpërndar. Vendimi i Malit të Zi për të njohur realitetin e krijuar pas 17 shkurtit në Kosovë konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt stabilitetit politik për Kosovën dhe tërë Ballkanin nga ana e analistëve në Prishtinë. Analisti Lulzim Peci i quan të pritura reagimet në Podgoricë dhe thekson se njohja e Kosovës nga ky vend do të ndikojë në sigurinë politike edhe për vende tjera.
Kontribon në sigurinë politike, pra nuk lën më dysh ose vakum të njohjes së Kosovës në regjion. Kjo është primare për mos me e kriju paqëndrueshmëri në marrëdhëniet regjionale, po dhe vetë stabilitetin regional.
Vendimi i qeverisë malazeze për të njohur Republikën e Kosovës kishte nxitur reagime të ashpra të opozitës në Malë të Zi. Sipas mediave serbe, protestuesit i kanë dhënë një ultimatum qeverisë malazeze që të anulojë vendimin për njohjen e Kosovës deri më 15 tetor, kur edhe sipas tyre pritet të mbahet një referendum për këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës thonë se nuk do të përzihen në çështjet që kanë të bëjnë me shtrirjen e misionit të BE-s EULEX në Kosovë, pasi ato këtë e shohin si një proces që kërkon aranzhime të politikës ndërkombëtare. Megjithatë, përfaqësuesit e institucioneve thonë se ata shpresojnë se EULEX-i sa më shpejt do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se kosovarët duhet të përqendrohen sa më tepër në funksionimin e institucioneve vendore, duke besuar se dhe prania ndërkombëtare do ta kryejë pjesën e vet të punës.
Unë nuk isha dëshiruar të komentoj se cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e Oleksit. Ata i dinë vërtet edhe detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë, edhe me kushtetutën e Kosovës, por ato janë përgjegjësitë e tyre. Ne jemi të interesuar të shikojmë si funksionon sundimi i ligjit në pjesën që qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Atë qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës janë duke punuar mbi bazën e kushtetutës që kemi që ka hyrë në fuqi me 15 qershor të vitit.
Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti thotë se çështja e aranxhimeve lidhur me EULEX-in ka të bëjë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Ndërkaq për Kosovën, shton ai, është me rëndësi që EULEX-i të shtrihet sa më shpejt në teren.
Ajo që ne na intereson është që të ketë një vendosje sa më të shpejt të misionit të EULEX-it në teren. Me rëndësi për ne është konsolidimi më të temi institucioneve tona dhe zbatimi i kushtetutës sonë tre, funksionalizimi i sundimit ligjit në gjithë teritorin e Kosovës. Zdo menë se sa më shpejt që të vendosjet EULEX-it do tjetë një mbështetje më mirë edhe për ne, për institucionet tonë.
Ministri punëve të brendshme tha se shtrirja dhe funksionalizimi e EULEX-it ka një ndikim të madh edhe në kthimin e rendit dhe ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Pajaziti tha se ky mision do të mund të ndihmonte në çështjet që kanë të bëjnë me doganat në veri të Kosovës dhe funksionimin e forcave të rendit atje, të cilat do të luftonin dhe parandalonin krimin dhe kontrabandën. Misioni Bashkimit Evropian pritet të shtrihet në Kosovë pas tranzicionit të kompetencave nga misioni Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, edhe EULEX-i do të funksionojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe mbi bazën e rezolutës 1244. Ky mision parashihet të sjellë në Kosovë rreth 2200 veta, të cilët do të përkujdesen për sundimin e rendit dhe ligjit në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Fillimisht pritjet ishin që EULEX-i të fillonte me punën e vet në Kosovë në qershor, më pas në fund të këtij viti, kurse këto ditë zyrtarët e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që misioni EULEX-it të nisë punën në fillim të vitit tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që ligjshmëria e Kosovës të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Ivo Banac nga Universiteti Yale në Shtetet e Bashkuara thotë se kjo paraqet një shqetësim minor, por ajo që është arritur nuk mund të ndryshojë në asnjë mënyrë. Ai më tutje në intervistën për programin ton thekson qëndrimin e vendosur të Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Ivo Banac thotë se ideja për ndarjen e Kosovës është shumë e rrezikshme. Për këto dhe për çështet e tjera me zotin Banac ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Banac, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të shqyrtojë deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Cilat janë pritjet tuaja nga ky shqyrtim?
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës. Megjithatë, mendoj se shumë nga vendet që kanë njohur Kosovën nuk është dashur të jenë neutral në këtë çështje me rastin e votimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, bën çfarë bën dhe tash unë mendoj se gjithë kjo parashet një shqetësim minor i cili në asnjë mënyrë nuk mund të ndryshojë atë që është arritur tashmë.
Irritants that in no way can change what was already accomplished.
Edhe pse mendimi i gjykatës nuk është detyrim ligjor, disa kanë tërhequr vërejtjen se mund shtyjnë njohjet e mëtutjeshme të shtetësisë së Kosovës.
Mendoj se pas njohjes së marrjes së zi dhe Maqedonisë, kjo çështje është thjesht një çështje e pastër akademike. Nuk mendoj se ka kthim prapa në çfarëdo mënyre. Dhe duke marr parasysh faktin se Shtetet e Bashkuara, të cilat në masë të madhe kanë sponsorizuar pavarësinë e Kosovës, qëndruan vendosshmërisht në raport me këtë çështje, tregon se nuk mund të ndodhë diçka theksore. Madje mendoj se nuk duhet që dikush të humb shumë kohë në këtë çështje.
A mund të shfrytëzohet kjo periudhë për atë që cilësohet si sforcim i pozicionit të Beogradit për bërë pazare mbi ndarjen e Kosovës, një ide kjo e cila së fundi është cilësuar si opsion nga presidenti i Serbisë Boris Tadić?
He keeps repeating this and he has not yet.
Ai vazhdon ta përsëris këtë dhe deri më tash akoma nuk ka arritur të marrë një përgjigje të palakmueshme nga faktorët kyç të komunitetit ndërkombëtar. Unë mendoj se vetë ideja ndarjes së Kosovës është aq e rrezikshme saqë askush me përgjegjësitë e lartë nga radhët e komunitetit ndërkombëtar nuk do të mund të pajtohet me të. Unë shpresoj se Zoti Tadić nuk ka ndonjë iluzion për të përmbushur një synim të tillë. Megjithatë, më duhet të them se përderisa komuniteti ndërkombëtar nuk insiston që të heqë qafe zyrtarët shtetëror sërb nga enklavat në veri të Kosovës, iluzionet e ta diqit ushqehen deri në një mas, dhe mendoj se përgjigjet në këtë çështje do të diktojnë rrugën që aspiratat e presidentit Tadić do të marrin, sa do që e pa mundshme që duket ndarja e Kosovës.
The answer on that question would dictate the pact on his aspirations, however, unlikely for the partitioning of Kosovo.
And how do you see the situation e krijuar në veri të Kosovës? A shihni ndonjë rrugë dalje?
I think this is very difficult simply because the
mendoj se shumë e vështirë thjesht për faktin se komuniteti ndërkombëtar preferon që ti lëshën në gjumë të shtrirë në rrugë. Mendoj se kjo nuk është aspakt ide e mirë. Duhet të ketë presion të vazhdueshëm për përfshirjen në këtyre rajoneve të Kosovës në kuadër të shtetit të vetëm të Kosovës. Kjo nuk do të thotë që pushteti do të hiqet nga duart e sërbëve lokal, por ky pushtet duhet të realizohet në kuadër të konceptit të sovranitetit të Kosovës. Kjo është pikërisht edhe baza e pavarësisë së Kosovës. Mendoj se çdo zvaritje në këtë çështje të veçantë mund të definohet si rrezikshme.
Any delays on this particular issue are by definition dangerous.
Përmendët më herët njohjen e Kosovës nga Mali i Zi dhe Maqedonia, gjë e cila ka nxitur reagime të ashpra të Beogradit zyrtar. Si vlerësoni ju këto reagime?
They indicate a certain lack of.
Ato flasin për një mungesë të caktuar të ndjenjes së realitetit nga ana e qeverisë së Beogradit, veçanërisht nga opozita. Duket se ekziston një ndjenjë shoku veçanërisht për faktin se Mali i Zi mori një vendim të tillë. Në këtë kuadër, e gjithë kjo madje mund t'i kontribuojë një këndellje sepse disa nga zërat më të moderuar e kanë interpretuar këtë zhvillim të caktuar si një ndihmës për sforcimin e prospektit të vetëm realist që Serbia ka, e është që Serbia të përqendrojë të gjitha zhvillimet dhe sajtë e brendshme dhe të përmisoj mundësin e sajtë për të hyrë në bashkimin evropian, por duke lënë me një anë njëkohësisht edhe të gjitha ato gjëra që e kanë ndaluar Serbinë në këtë drejtim dhe që ka kontribuar në krijimin e marrëdhënieve as pak të shëndetshme me të gjitha vendet fqinje.
I think unhealthy relations with practically all of its neighbors.
Tekstin e intervistës me analistin Ivo Banac mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më të reja dhe shumë materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere është shprehur se institucionet e Maqedonisë duhet të bëjnë edhe shumë punë për të arritur përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Ambasadori Fuere tha po ashtu se vitin ardhshëm mund të fillojë liberalizimi i sistemit të vizave për Maqedoninë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet në nëntor për Maqedoninë do të përmbajë progresin, por edhe dështimet e punës së qeverisë për periudhën e kaluar një vjeçare. Kështu deklaroi në Shkup ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere, duke shprehur dilema për datën e nisjes së bisedimeve për antarësim me BE-n, pasi sipas tij institucionet kanë shumë punë për të bërë.
The report will highlight the weaknesses in the political dialogue that we saw.
Raporti do të tregojë dobësitë në dialogun politik që i pam gjatë qershorit dhe korrikut, procesin e rënd zgjedhor, ku presim që qeveria të bëjë hapa të mëdha përpara që duhet të bëhet edhe pa e pritur raportin. Për të marrë datën për fillimin e bisedimeve ka shumë punë për të bërë. Qeveria dhe institucionet e sistemit janë të vetëdijshme çfarë duhet të ndërmerret për këtë arsye dhe do t'i inkurajojmë në këtë drejtim. Sa më shpejt të përfundojnë këto punë, aq më shpejt do të pritet edhe data për fillimin e bisedimeve për antarësim, tha Fuere. Por eksperti i integrimeve evropiane Ulber Sela deklaroi se raporti do të jetë negativ, ndërsa çështja e emrit mbetet një ndër kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse nuk përmendet në raport.
Emri nuk do të parashihet në raport një ndër Komisioni Evropian, sepse çështja e emrit është një çështje më e madhe, më ndërkombëtare, ku nuk e ka përsipër domethën në këtë drejtim Komisioni Evropian, por këtu domethën do të jetë në vullnet politik, këtu domethën nuk është se ky që vetëm Unioni Evropian, por është ky që dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mandej kemi të bëjmë me një shtet antar, me Greqinë, e cila nuk është vetëm antare Unionit Evropian, por është antare në NATO. Do thonë këtu është pak procedura më e komplikuar, prandaj edhe nuk do të parashihet emri, a do të jetë rekomandim pozitiv apo negativ.
Ndërkohë, ambasadori BE-s në Shkup Fuere u shprese liberalizimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë mund të filloj vitin e ardhshëm.
Visa liberalization is one area where Macedonia is way ahead of all the other countries of the region.
Liberalizimi i vizave mund të filloj vitin e ardhshëm nëse vazhdon progresin e Maqedoni për këtë çështje, progres ky që në krahasim me vende tjera të rajonit është shënuar dukshëm, siç janë pasaportat biometrik dhe gjëra tjera që ndihmojnë këtë progres, tha Fuere. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese Ivica Bocevski deklaroi se qytetarët e vendit nga viti 2009 do të mund të lëvizin pa viza në përvendet e Bashkimit Evropian, si dhe të zonës Schengen. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:22 minuta e 27 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Lideri irakian shiit Omar al-Hakim thotë se pavarësisht se kush bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, pret që marrëveshja për tërheqjen ndërmjet qeverisë së Irakut dhe asaj amerikane do të respektohet. Por kandidatet për president amerikan, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain, kanë ofruar vizione krejtësisht të ndryshme për ardhmërinë e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Propozimet e tyre dallojnë edhe nga marrëveshja aktuale ndërmjet dy qeverive. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori Barack Obama dëshiron që pjesa më e madhe e trupave amerikane të kthehet brenda 16 muajsh, ndërsa senatori McCain mendon se trupat amerikane në Irak duhet të mbesin deri së paku në vitin e 2013. Por nga ana tjetër, planet e kandidatëve për president lidhur me këtë çështje po ashtu dallojnë nga marrëveshja aktuale e arritur nga qeveria irakiane dhe ajo amerikane, sipas së cilës pjesa më e madhe e trupave të Shteteve të Bashkuara duhet të largohet nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Lideri shiit irakian Omar al-Hakim i tha Radios Evropa e Lirë se qeveritë të dy vendeve, pra ajo e Irakut dhe qeveria Shteteve të Bashkuara, do të respektojnë synimin e marrëveshjes për tërheqje, pa marrë parasysh se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara.
Al-hukuma al-iraqiyya dawman amilat ala istikmal juhuziyyat al-quwat al-amniyya al-iraqiyya wa
Qeveria e Irakut gjithnjë ka punuar në përpjekjet për përgatitjen e forcave të sigurisë së Irakut, që të kujdesen për çështjet e sigurisë. Ne kemi folur për orarin e tërheqjes së forcave amerikane në fund të vitit të 2011. Për këtë arsye ne nuk jemi të brengosur nga secila zgjedhje që do të bëhet nga populli amerikan, tha lideri shiit irakian al-Hakim. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama, që po udhëheq në hulumtimet e opinionit, konsideron se orari i përshpejtuar për tërheqje do të nxjisë partitë politike në Irak që të bëjnë progres më të shpejt politik dhe të sigurisë. Në Irak në fund të janarit të vitit ardhshëm bëhen në zgjedhjet provinciale. Shpresohet se në këto zgjedhje do të marrin pjesë edhe sunitët në mënyrë që të forcohet autoriteti i qeverisë irakiane. Lideri politik shiit al-Hakim thotë se arabët të sunit që ishin në postë udhëheqëse gjatë diktatorit Saddam Hussein duhet ta kenë rolin e tyre në të ardhmen e Irakut. por ai nuk është i qartë se a do të thotë kjo se partia ti e mbështet integrimin e forcat kryesore të sigurisë të 10.000 sunitëve që luftuan kundër Al-Qaidës dhe ndihmuan në stabilizimin e sigurisë së Irakut në periudhën aktuale. Ne kemi pranuar sloganin miqësi me të gjithë. Ne kemi raporte të fuqishme me kurdët, me sunitët dhe me grupet e tjera në Irak, thot lideri shiit irakian Al-Hakim dhe shton se shiitët dhe lideret fisnor kanë një qëndrim të fuqishëm dhe të veçantë ndaj partisë Këshilli Suprem Islamik i Irakut që udhëhiqet nga AI. Megjithatë, lideri Al-Hakim dhe forcat e liderit tjetër shiit Muqtada al-Sadr kanë përleshje, shpeshherë edhe të dhunshme, lidhur me fitimin e autoritetit. Kjo betejë përfaqëson luftën e gjatë me gjenerata ndërmjet familjeve të këtyre dy liderëve për autoritet në Irakun jugor. Sot të shtypi është më i lirë se 20 vjet më parë, por mbrojtja kësaj lirie është më e vështirë se para dy dekadash. Ky është qëndrimi i Robert Menarit, bashkëthemelues i Reporterëve pa Kufij, një prej organizatave që merret me mbikëqyrjen e lirisë së shtypit në botë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
23 vjet më parë u krijuar Reporterët pa Kufij, e cila sot është ndërmbrojtësit më të zëshme të lirisë së shtypit në botë. Robert Menar, një nga themeluesit e kësaj organizate, duke krahasuar gjendjen e lirisë së mediave sot me dy dekade më parë, thotë:
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse évidemment aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Do të thosha se ka më shumë liri shtypi sot se në vitin 1985. Atë botë regjimi komunist sundonte në gjysmën e Evropës. Në atë periudhë kishim shumë diktatura ushtarake në Amerikën Latine dhe shumë më tepër regjime autoritare në Afrikë. Në vijet e përgjithshme liria e shtypit ka njohur përmirësime, thot Menar për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë ai shton se mediat sot përballen me rreziqe të të ndryshme nga ato të 20 viteve të shkuara, kur edhe filloi aktiviteti në Reporterët pa Kufij.
Aujourd'hui, c'est moins les états qui s'en prennent à la liberté de la presse et aux droits de l'homme généralement.
Sot ka më pak qeveri që sulmojnë lirinë e shtypit dhe të drejtat e njerëzit, por sulmet kundër lirisë së mediave tani bëhen më shumë nga mafia, politikanët e korruptuar, fundamentalistët e besimeve të ndryshme dhe lëvizjet separatiste që janë të gatshme të vrasin ata që kanë pikpamje të ndryshme. Mund të themi se kemi më shumë liri të shtypit, por në të njëjtën kohë ka edhe më shumë dhunë kundër mediave. Vetëm vitin e kaluar u vran 87 gazetarë. Kjo shifër është shumë e lartë se 20 vite të shkuara, thot Menar. Ndryshimet në skenën politike dhe sociale kanë bërë që edhe vetë qëllimet e Reporterëve pa Kufij të evoluojnë. Sipas aktivistëve të drejtave të njerëzit dhe lirisë së shtypit, situata sot paraqitet më e ndërlikuar. Organizatat që merren me këto probleme e kanë më të lehtë dhe janë më efikase në bërjen e presionit ndaj qeverive, por e kanë shumë të vështirë ta bëjnë një gjë të tillë me grupet ekstremiste fetare. Menar nga Reporterët pa Kufij sqaron me shembuj konkret sfidat me të cilat përballet sot organizata që ai ka themeluar.
Je vous prends un exemple. Dans les années 90, il y a eu des violations terribles des droits de l'homme, plus de 100.000 morts en Algérie.
Do t'ju jap një shembull. Në vitet e 90-ta në Algjeri kishte shkelje të tmerrshme të drejtave të njerëzit që lanë mbi 100.000 të vdekur. Në Algjerinë asaj kohe, civilët, gazetarët dhe aktivistët e të drejtave të njerëzit kishin dy armiq, qeverinë algjeriane dhe fundamentalistët. Si mund të ushtrohet presion mbi fundamentalistët? Mund të kërkosh llogari të ushtrosh presion nga qeveria amerikane për Guantanamon, por si mund të ushtrosh presion ndaj Al-Qaidës? Kjo ka bërë që puna e Reporterëve pa Kufij ka ndryshuar shumë. Është shumë më e vështirë të mbrohen të drejtat e njeriut sot se 20 vjet më parë, sqaron për Radio Evropa e Lirë një nga bashkëthemeluesit e Reporterëve pa Kufij. Menar për Radio Evropa e Lirë, duke folur për presionin që duhet ushtruar ndaj qeverive, flet edhe për Rusinë. Ai mbështet idenë e bojkotit të ceremonisë hapëse të lojrave olimpike dimërore të vitit 2014 që do të mbahen në Soçi të Rusisë.
Bien sûr, il faut pas que les chefs d'État aillent là-bas.
Padyshim krerët e shteteve nuk duhet të shkojnë. Ka një problem me mënyrën se si jepet organizimi i lojrave olimpike. Putini përfundimisht nuk është një figurë model sa i përket të drejtave të njerëzit. Madje edhe nga pikpamja e mjedisit, lojrat e Soçit janë katastrofë. Po bëhen punime kolosale në zonat janë të mbrojtura, përfundon Robert Menar nga Reporterët pa Kufij.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajmet kryesore të këtij emisioni. Emiratet e Bashkuara Arabe e njohën Kosovën si shtet të pavarur. Greva e punëtorëve shëndetësor në Kosovë ka përfunduar. Kjo u arrit pas një takimi ku pas sindikalistëve shëndetësor morën pjesë edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet të tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.